Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Σας τα έχω πει να μην τα ξαναλέω. Αν δεν δω τις υπογραφές κάτω από τη συμφωνία, δεν πρόκειται να ησυχάσω. Μιλάμε για τον πρόεδρο, ο οποίος είπε 38 φορές τη λέξη ειρήνη πριν δώσει εντολή για χτυπήματα στην Τεχεράνη. Οπότε, ας περιμένουμε την Παρασκευή να δούμε τις υπογραφούλες να μπαίνουν μπροστά στις κάμερες για να χαλαρώσουμε. Παρότι τα έχουμε ξαναπεί και δεν χρειάζεται να τα επαναλαμβάνουμε, για πολλούς μήνες ακόμη θα πληρώνουμε τις συνέπειες των όσων συνέβησαν στη Μέση Ανατολή. Δεν πρόκειται να επανέλθουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση αυτόματα. Θα χρειαστεί χρόνος και προσπάθεια. Καταρχήν, σημειώστε το απολύτως προφανές. Έχουν καταστραφεί μια σειρά από κρίσιμες εγκαταστάσεις και υποδομές στην περιοχή. Έχουν καταστραφεί διυλιστήρια, έχουν καταστραφεί λιμάνια, έχει γίνει μεγάλη καταστροφή, η οποία απαιτεί πολλά χρόνια για να αποκατασταθεί. Εν τω μεταξύ, σας κάνει καθόλου εντύπωση ότι μία από τις πρώτες δηλώσεις Τραμπ, τώρα, χθες νομίζω, ήταν ότι πρόκειται να κάνουν ράλι τα χρηματιστήρια? Δεν ξέρω γιατί τόσο μεγάλο άγχος και αγωνία για τα χρηματιστήρια ο πρόεδρος. Μήπως φόρτωσε την περίοδο του πολέμου? Μήπως φόρτωσε στην πτώση? Γιατί είναι επίσης κοινό μυστικό ότι το κορυφαίο κουτσομπολιό της περίοδου στους χρηματιστηριακούς κύκλους στην Αμερική ήταν ότι οι δηλώσεις του Προέδρου πήγαιναν παράλληλα με τους δείκτες των χρηματιστηρίων και ότι πολλές φορές η αίσθηση που δινόταν ήταν ότι κάνει trading, ότι δηλαδή πουσάρει τους δείκτες είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Τώρα, φαίνεται ότι υπάρχουν εκκρεμότητες πριν από τις τελικές υπογραφές της Παρασκευής στη Γενέβη. Το έχει σήμερα πρώτο θέμα η εφημερίδα Απογευματινή. Έχει τον εύστοχο τίτλο «Η ειρήνη με τέσσερις αστερίσκους». Ποιοι είναι οι αστερίσκοι? Ακούστε τους για να καταλάβετε ότι έχω δίκιο που αγωνιώ για τις υπογραφές της Παρασκευής. Αστερίσκος πρώτος στα στενά του Ορμούζ. Αυτό δεν είναι αστερίσκος, είναι κεντρικό θέμα. Αστερίσκος δεύτερος, οι κυρώσεις, η άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν. Αστερίσκος τρίτος, το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Μα είναι αστερίσκος το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ή είναι το κεντρικό θέμα της διαπραγμάτευσης? Και βέβαια, αστερίσκος τέταρτος και κατά τη γνώμη μου επίσης πάρα πολύ σημαντικός, το Ισραήλ που αρνείται να αποχωρήσει από το Λίβανο και που είναι κοινό μυστικό ότι δεν θέλει τη συμφωνία και την υπονομεύει με όλους τους τρόπους, γιατί απλούστατα ο Νετανιάχου έχει εκλογές τον Οκτώβριο, βρίσκεται μπροστά στο ενδεχόμενο μιας εκλογικής ήττας που γι' αυτόν η εκλογική ήττα θα σημάνει κατά πάσα πιθανότητα και την παραπομπή του σε δίκη. Ενώ όσο διαρκεί ο πόλεμος, διατηρεί υψηλά ποσοστά δημοφιλίας και ελπίδες ότι μπορεί να κερδίσει για άλλη μια φορά την εξουσία. Ας ευχηθούμε και ας προσευχηθούμε να φτάσουν στις υπογραφές την Παρασκευή. Τώρα εδώ είμαστε full σε προεκλογική περίοδο. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Δεν έχει σημασία αν οι εκλογές θα γίνουν τον Οκτώβριο ή τον Απρίλιο του 27. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν βγει στους δρόμους και στις πλατείες. Χθες Αλέξης Τσίπρας στη Νίκαια έχει κάνει κάτι έξυπνο στα πλαίσια της πολιτικής του εκστρατείας. Έχει ανοίξει ένα κύκλο συζητήσεων με τους πολίτες. Η χθεσινή συγκέντρωση είχε τίτλο «Τώρα μιλάνε οι πολίτες, τώρα μιλάει η κοινωνία» και πηγαίνει και ακούει τα αιτήματα, τα σχόλια, τις προτάσεις των πολιτών. Είναι έξυπνο. Και θα είναι ακόμη πιο έξυπνο αν στο πρόγραμμα που θα ανακοινώσει το Σεπτέμβριο περιλάβει αυτά που του λένε οι πολίτες. Ο Πρωθυπουργός πάει σήμερα Ανατολική Αττική. Άκουσα καλά, νομίζω Ανατολική Αττική πάει σήμερα. Ήταν Σαββατοκύριακο στη Ρόδο. Είναι όλες τις περιοδίες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επίσης πήγε χθες σε λαϊκές αγορές και έκανε δηλώσεις στη συνέχεια για την ακρίβεια. Φουλ προεκλογική περίοδος. Φουλ. Γι' αυτό ξαναλέω, δεν ξέρω αν οι κάλπες θα πάνε για τον Απρίλιο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντέξει το πολιτικό μας σκηνικό και η κοινωνία και η χώρα τόσους πολλούς μήνες προεκλογικής οξύτητας και έντασης. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι εκεί στα τέλη Αυγούστου ο Πρωθυπουργός θα ζυγίσει τις δημοσκοπήσεις, το πολιτικό κλίμα, την ατμόσφαιρα, τα μελούμενα, την πορεία του πληθωρισμού, αυτό εννοώ τα μελούμενα, το πώς θα πάει η οικονομία το επόμενο διάστημα. Αν έχει μπροστά του έναν δύσκολο οικονομικά χειμώνα, θα προτιμήσει να πάει Οκτώβριο στις κάλπες. Αγαπητέ Γιάννη, MOU έχει υπογραφεί, όχι η συμφωνία. Είναι αυτό το προσύμφωνο. Το προσύμφωνο. Η κατανόηση, η αμοιβαία κατανόηση των θέσεων των δύο πλευρών. Από αυτό μέχρι την τελική συμφωνία υπάρχει δρόμος. Γι' αυτό και λέω να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε για την Παρασκευή. It's time to think about all those wicked things you say. My love is sacrament. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο Νέστορα που μου στέλνει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω αμέσως, γιατί είναι κάτι που έχω επισημάνει και σε συζητήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς. Μου γράφει ο Νέστορας ότι από 32.100 ευρώ που κάναμε πέρυσι ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, φέτος είμαστε 33.300 και χάνουμε για 300 ευρώ το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Είναι μεγάλο θέμα αυτό, γιατί με κάποιες μικρές αυξήσεις που δίδονται, από την άλλη πλευρά χάνονται για τους δικαιούχους μια σειρά από επιδόματα που είναι κρίσιμα για τις οικογένειες. Τώρα μια οικογένεια που έχει ετήσιο εισόδημα 33.300 ευρώ και δύο παιδιά που σπουδάζουν, καταλαβαίνετε για πόσο ζόρι μιλάμε. Το να χάνουν επειδή πήρανε 1.200 ευρώ αύξηση ετήσια, δηλαδή 100 ευρώ το μήνα, το να χάνουν το φοιτητικό επίδομα ενοικίου για δύο φοιτήτριες, είναι πραγματικά εξοντωτικό. Και το λέω το παράδειγμα για να το δουν εκεί στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων και να πάρουν κάποιες αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστούν αυτές τις υποθέσεις που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Και μια που μιλάμε διαρκώς για το δημογραφικό μας πρόβλημα, ας είμαστε πιο ευαίσθητοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη. Ναι, αυτό είπε και ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, αυτός ο εξαίρετος διεθνολόγος, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ότι καλές είναι οι υποσχέσεις του Τραμπ, αλλά ας περιμένουμε να δούμε και τις αντιδράσεις του Ισραήλ και κυρίως να δούμε τι θα γίνει την Παρασκευή. Το Ισραήλ το έχουμε ξαναδεί να τεινάζει στον αέρα εκεχηρία, πηγαίνοντας ουσιαστικά κόντρα στη βούληση της Ουάσιγκτον. Καλημέρα και στον Γιώργο από την Ηλιούπολη που μου λέει χθες είχε και μεγάλη συγκέντρωση το ΚΚΕ στο Περιστέρι. Είχε συγκέντρωση αλληλεγγύη στον κουβανικό λαό. Δεν την ανέφερα, αγαπητέ Γιώργο, γιατί θα την αναφέρω σε λίγο. Είναι το κεντρικό θέμα του ριζοσπάστη και γιατί δεν ήταν στα πλαίσια προεκλογικής περιοδίας, αφορούσε έναν άλλο σκοπό. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειες σας. Χθες είχαμε και την εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, για τον αρχηγό της 17 Νοέμβρη, ο οποίος ποτέ δεν παραδέχθηκε τα εγκλήματά του και ποτέ δεν έδειξε την παραμικρή μεταμέλεια. 17 φορές σε ισόβια έχει καταδικαστεί και πήγαν να τον βγάλουν στα 24 χρόνια, μη έχοντας συμπληρώσει καν τα 25 χρόνια που προβλέπει κανονικής κάθειρξης, που προβλέπει ο νόμος για τους πολυισοβίτες. Και για μένα, ανεξάρτητα από την υπόθεση Γιωτόπουλου, που δεν κατάλαβα γιατί έφυγε με ταξί από το σπίτι του, αυτό δεν το κατάλαβα. Και στον επόμενο δρόμο τον περίμενε το περιπολικό, για να μην τον δουν, λέει, να συλλαμβάνεται μπροστά στις κάμερες. Γιατί αυτή η ιδιαίτερη προστασία? Αν ένα χαμίνι του δρόμου κάνει μια μικροκλοπή, τον συλλαμβάνουν όχι μπροστά στις κάμερες και στους φωτογράφους, αλλά με εξαιρετικά ταπεινωτικό τρόπο. Σε αυτόν γιατί αυτή η ιδιαίτερη μεταχείριση? Γιατί πήγε με ταξί στον παρακάτω δρόμο για να μην υπάρχουν κάμερες όταν επιβιβαστεί στο περιπολικό? Αν μπορεί κάποιος αρμόδιος, κάποιος υπεύθυνος να απαντήσει για να το καταλάβουμε, θα είναι καλά. Εν πάση περιπτώσει, ανεξάρτητα με το τι έγινε στην περίπτωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, υπάρχει ένα θέμα με τα ισόβια και με το τι σημαίνουν ισόβια. Ιδιαίτερα όταν μιλάμε για απαξιωτικά εγκλήματα, βαριά εγκλήματα. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για βιασμούς, όταν μιλάμε για δολοφονίες, όταν μιλάμε για εγκλήματα πολύ βαριά, μεγάλης ηθικής απαξίας. Αλλιώς να μην λέμε ότι υπάρχει ποινή ισοβίων, να λέμε ότι υπάρχει ποινή κάθειρξης 25 ετών. 17 φορές σε ισόβια και βγαίνω στα 24 χρόνια ή στα 25 σε ένα χρόνο από τώρα, δεν είναι ισόβια. Τώρα θέλω και ένα άλλο σχόλιο να κάνω, που ξέρω ότι θα δυσαρεστήσει πάρα πολύ κόσμο και πολλούς φίλους μου. Θα δυσαρεστήσει και κόσμο του Ολυμπιακού, στον οποίο εγώ ψυχικά ανήκω, είμαι Ολυμπιακός από τα γενοφάσκια μου, αλλά και κόσμο του Παναθηναϊκού. Αυτοί οι δύο που πιάστηκαν στα χέρια στον τελικό του πρωταθλήματος, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω ότι δυσαρεστώ και φίλους μου στον Ολυμπιακό με αυτό που λέω και φίλους που ανήκουν στον Παναθηναϊκό, δεν με ενδιαφέρει. Η εικόνα που έδωσαν στα παιδιά μας, στους νέους ανθρώπους που θαυμάζουν τους αθλητές των δύο μεγάλων αυτών σωματείων, των δύο μεγάλων αυτών συλλόγων που πρωταγωνιστούν και στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, ήταν μια εικόνα άθλια, μια εικόνα δραματική. Επαγγελματίες παίκτες που παίρνουν εκατομμύρια ευρώ για να αγωνίζονται στους δύο ελληνικούς συλλόγους, πιάστηκαν στα χέρια, γρονθοκοπούσαν ο ένας τον άλλον και καθυβρίζονταν. Αυτοί οι δύο, αν είμαστε σοβαρή πολιτεία, καλημέρα στον Υπουργό Αναπληρωτή Αθλητισμού, καλημέρα και στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτοί οι δύο δεν πρέπει να ξαναπαίξουν σε ελληνικό πρωτάθλημα. Αγαπητέ Γιάννη, αυτό λέω, ότι θα έπρεπε να έχει παραδεχθεί ο Γιωτόπουλος τις πράξεις του, για τις οποίες τον έδειξαν και οι υποτιθέμενοι συνεργάτες του στην 17 Νοέμβρη. Οι υποτιθέμενοι συμμαχητές του, δεν ξέρω, σύντροφοί του, πώς αποκαλούνται μεταξύ τους αυτοί με τους 23 φόνους. Τον έδειξαν όλοι, ως τον λάμπρο, ως τον αρχηγό της οργάνωσης. Αυτό λέω. Το ότι δεν παραδέχεται δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Πόσο σκληρός και αμετανόητος. Λέμε το ίδιο με άλλο τρόπο. Γιάννη προφανώς μπήκες τώρα στη συχνότητα και δεν άκουσες τι είπα για τον Νετανιάχου. Όταν θα ανέβει η εκπομπή στη συνέχεια στο site μας, τότε μπορείς και εσύ να σβήσεις το mail που έστειλες. Δημήτρη, απάντησα ήδη στο επιχείρημα ότι δεν μπορεί να δείξει μεταμέλεια για κάτι που αρνείται. Απάντησα ήδη. Το γεγονός ότι αρνείται, ακόμη και τώρα, που όλοι τον δείχνουν, ακόμα και οι συνεργάτες του στη 17 Νοέμβρη, δείχνει πόσο αμετανόητος είναι. Δημήτρη, άσε τώρα τις εξυπνάδες. Είναι ακριβώς αυτό το σχόλιο που περίμενα και γι' αυτό μίλησα για μερικούς μου φίλους που θα στεναχωρηθούν. Ωραίος συμψηφισμός μου, γράφει Jones και Nan Nicola. Δεν υπάρχει κανένας συμψηφισμός. Εγώ δέχομαι ότι τον προκάλεσε ο Ναν, γιατί από τα βίντεο αυτό προκύπτει, ότι πρώτος προκάλεσε ο Ναν. Η απάντηση του άλλου έπρεπε να είναι η γροθιά ή το να καταγγείλει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές. Στείλε μου μια απάντηση.